në valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të pasdites veçojmë. Arrestohet dhe dëbohet nga Kosova Kastrio Duka, imami vetë shpallur i xhamis në Marinë të Skënderaj. Kermabo dhe Bogdanovic ndajnë mendimin se urgjent duhet përmirësuar sundimi i ligjit në veri të Kosovës. Opozita kosovare kritikon presidentin dhe kryeministrin për anashkalimin e Këshillit Kombëtar të Sigurisë në strategjinë për verjun e vendit. Spanja ka paragjykime për shtetin e Kosovës, thotë i ftuari i emisionit Jose Ignacio Torreblanca. Greqia pret solidaritetin e Evropës për të kapërcyer krizën financiare. Në rrugët e Moskës, qytetarët rusë thonë se e shohin Amerikën më ndryshe në udhëheqjen e presidentit Barack Obama. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Autoritetet e Kosovës e kanë arrestuar e më pas e kanë deportuar në Shqipëri Kastrio Dukën, imamin e vetë shpallur të Marinës së Skënderajt, ka njoftuar Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Një ditë më parë në ndyshimet për aktivitetet të palitshme, Inspektorati Komunal i Skënderajt në bashkëpunim me Policinë e Kosovës e ka mbyllur xhamin në Marinë. Më tutje në njoftim thuhet se Dukës i është ndërprerë qëndrimi përkohshëm në territorin e Kosovës, pasi ai ka shkelur legjislacionin në fuqi, si dhe në disa raste ka cenuar rendin publik dhe kushtetues të Kosovës. Prishtinë, Beograd. Në takimin e shefit të Euleksit Ivdo Kermabo dhe ministrit për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanovic, palët u pajtuan se ka nevojë urgjente për përmirësimin e gjendjes së sundimit të ligjit në veri të Kosovës, ka njoftuar misioni Euleks. Më tutje theksohet se në takimin e mbajtur në Beograd, qëllimi ishte që të gjenden në zgjidhje funksionale në fushën e drejtësisë, policisë dhe doganës, që do të jenë të pranueshme për të gjitha komunitetet. Nga ana tjetër, ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanovic tha se misioni Euleks në Kosovë nuk e mbështet të planin për integrimin e pjesës veriore të Kosovës, të përgatitur nga zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës. Këto komente ai bëri pas takimit me shefin e misionit Euleks, Ivdo Kermabo. Më tutje në konferencën për gazetar, Goran Bogdanovic theksoi se Ivdo Kermabo i ka thënë se Euleksi nuk do ta mbështesë dhunën dhe zgjidhjen e imponuar për veriun e Kosovës i banuar me popullat shumicë serbe. Beograd. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ishte sfidues ndaj presionit të Perëndimit, duke thënë se Serbia nuk do të pajtohet me humbjen e Kosovës. Prishtina nuk po tregon asnjë interesim lidhur me kërkimin për zgjidhje kompromisi për statusin e Kosovës, i tha zoti Jeremić së përditshmes Blitz. Më tutje ai theksoi se nuk pret që Kosova të ketë gatishmëri për bisedime, derisa gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta paraqes opinionin e saj dhe shtoi se beson se pas kësaj ata nuk do të kenë në zgjedhje. Ministri i Jashtëm francez Bernard Kouchner e vizitoi Beogradin këtë javë me mesazhin se Serbia duhet të pajtohet me humbjen e Kosovës dhe të fillojë zgjidhjen e problemeve të përbashkëta, megjithëse refuzon njohjen e Kosovës. Athinë. Kryeministri i Greqisë Gheorghe Papandreou tha sot se vendi i tij po pret solidaritet evropian për ndihmë në implementimin e masave të kursimit për shkak të krizës financiare. Qeveria Greqisë sot ka shpallur planin në vlerë prej 4.8 miliard eurosh për kursime. Zëdhënësi qeverisë Giorgos Petalotis tha se kjo masë është ndarë në dy pjesë, që përfshin të ardhurat të reja nga taksat, nga ulja e shpenzimeve, ngrirja e pensioneve e të tjera. Kiev. Parlamenti Ukrainës ka votuar për mosbesim ndaj qeverisë kryeministres Julia Timoshenko, duke e detyruar atë dhe kabinetin e saj për të dhënë dorëheqje. Rezultatet e votimit i shpalli kryetari i kuvendit Volodymyr Litvin.
Proshu golosujte. Ide golosuvanje.
Ju lutem votoni, votimi po zhvillohet për mocionin 243 vota, mocioni ka kaluar, tha Litvin. Votimi mosbesimit të qeverisë është propozuar nga partia rajoneve, e udhëhequr nga Viktor Janukovic, i cili në zgjedhjet presidenciale para një muaji fitoi ndaj kryeministres Julia Timoshenko. Tash, kjo parti ka 30 ditë për të formuar koalicionin e ri qeverisës. Më herët gjatë ditës, zonja Timoshenko tha se nëse kalon mocioni mosbesimit, qeveria saj do të tërhiqet me njëherë. Bagdad. Nga disa sulme vetvrasës me bomba në qytetin qendror irakian Bakuba, sot janë vrarë 10 persona dhe plagosur shumë të tjerë. Policia tha se nga sulmet janë vrarë së paku 29 vetë dhe janë plagosur mëse 40 të tjerë. Sulmet të bën disa ditë para zgjedhjeve parlamentare të parapara për 7 të këtij muaji. Këto janë votimet e dyta të këtij lloji në Irak prej vitit të 2003, kur Saddam Husseini u përmbys nga invadimi udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Policia tha se dy sulmet e para të sotme me bomba për cak e kishin stacionin e policisë dhe një ndërtesë qeveritare. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i ka kritikuar presidentin dhe kryeministrin kosovar për anashkalimin e Këshillit Kombëtar të Sigurisë në lidhje me hartimin dhe zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut të vendit. Por qeveria e Kosovës thotë se të gjitha subjektet dhe mekanizmat legal do të përfshihen për zbatimin e këtij dokumenti, duke mos përjashtuar as opozitën. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Opozita në Prishtinë ka kritikuar qeverinë e Kosovës për anashkalimin e mekanizmave ligjor për zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut. Kjo strategji sipas opozitës po i shërben qeverisë së Kosovës vetëm për blerje kohe në lidhje me shtrirjen e kushtetutshmërisë në veri të Kosovës. Mirëpo me këto konstatime nuk pajtohet ekzekutivi. Zëdhënës i qeverisë Memli Krasniqi thotë se përfaqësues të opozitës mund të jenë të painformuar, pasi që sipas tij qeveria e ka ftuar edhe opozitën të jetë pjesë zbatuese e këtij plani për veriun.
Ne ju kemi bërë ftesë që të jemi pjesë edhe grupeve punuese, duke pas parasysh se kjo është një çështje e rëndësishme së veçantë interesit të përbashkët, shpresojmë se do të jemi pjesë e këtyre grupeve punuese bashkë edhe me pjesëtarët, edhe të qeverisë, edhe me ekspertë shoqërisë civile, edhe me përfaqësues ndërkombëtar.
Ndërkohë Burim Ramadani, sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka kritikuar dhe presidentin dhe kryeministrin e Kosovës për anashkalimin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare si në lidhje me strategjinë, ashtu edhe për emrimin e koordinatorit për zbatimin e saj. Ramadani tha se me emrimin e personave që nuk janë pjesë e institucioneve për zbatimin e strategjisë, qeveria ka dashur të ikë përgjegjësisë për dështimet eventuale.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon nga presidenti dhe kryeministri i Kosovës që spori të mbledhin më njëherë Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe që ky këshill të merret përsipër zbatimin e strategjisë për veriun e Kosovës. Së dyti të hartohet më njëherë plani i veprimit me afate të qarta kohore dhe me veprime të qarta që duhet ndërmirën për zbatimin e strategjisë për veri.
Ngecjet në shtrirjen e pushtetit vendor në pjesën veriore vlerësohet se mund të rezultojnë me fuqizimin e rolit të Beogradit në këtë çështje, ndërsa shtohen thirrjet e çarçeve diplomatike ndërkombëtare që Prishtina dhe Beogradi të nisin bisedimet për relaksim marrëdhënies ndërfqinësore. Burim Ramadani thotë se vetëm shtrirja e pushtetit legjitim dhe integrimi i veriut do ta parandalonte çfarëdo forme të përzierjes së Beogradit në këtë çështje.
Strategjia duhet vendoset brenda Këshillit, Këshilli ta merr përsipër implementimin e saj dhe me këtë ne i parandalojmë çfarëdo lloj mundësie të dialogut që është i panevojshëm për veriun e Kosovës. Pra nuk ka nevojë dialog për zbatimin e ligjit në Kosovë dhe për këtë është kompetent Këshilli i Sigurisë Kombëtare dhe jo në forma tjera jashtë institucioneve.
Në anën tjetër zëdhënës i qeverisë Memli Krasniqi e përjashton çdo mundësi që Beogradi të përfshihet në çështjet që kanë të bëjnë me pjesën veriore të Kosovës. Ndërsa Serbia ka më gjatë se 10 vjet që kanë ngritur atje strukturat e veta paralele, Krasniqi beson se qeveria e Kosovës dhe faktorët prezent ndërkombëtar mund të zgjidhin problemet në veri pa pasur nevojë për përfshirjen e Serbisë.
Kemi shprehur gjithmonë nga dëshmërinë tonë për diskutuar për çështjet karakteri teknik, por normalisht në momentin kur në Serbi do të vetësohen edhe formalisht për realitetin e ri politik në Kosovë dhe për pavarësinë e Kosovës, sepse është çesharake që dikush edhe të bëjë ngros këtyre menimeve se mund ketë negociata për statusin e Kosovës edhe një herë.
Kuvendi i Kosovës ka thirrur një seancë për datën 4 mars, ku do të ftohet qeveria për të diskutuar çështjen e zbatueshmërisë së kushtetutës në pjesën veriore. Bazuar në atë që është prezantuar deri më tani, strategjia për veriun është ndarë në katër shtylla kryesore, siç janë kontrolli plot i doganave dhe funksionalizimi i gjykatave, organizimi dhe mbajtja e zgjedhjeve në Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan, pastaj themelimi i komunës së Mitrovicës së Veriut dhe në shtyllën e katër bën pjesë zhvillimi ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Imazhi i Kosovës në Spanjë është i keq dhe bazohet në paragjykime. Ky shtet portretizohet si një vend për hedhje mbeturinash, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kreu i zyrës së Këshillit Evropian për marrëdhënie me jashtë në Madrid, Jose Ignacio Torreblanca. Ai thot se qëndrimi i Spanjës ndaj pavarësisë së Kosovës dominohet nga vlerësimet juridike, prandaj do të ishte dobishme që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të thotë se ky nuk është një diskutim ligjor, por praktik. Me zotin Torreblanca bisedoi Edona Peci.
Mr. Torreblanca, you are here with
Zoti Torreblanca, jeni këtu me disa antarë të Parlamentit të Spanjës në një mision faktmbledhës. Cili mendoni se është progresi të cilin e ka bërë Kosova si shtet deri më tani dhe cilat janë sfidat e ardhshme? Ndonë se Spanja nuk e njeh Kosovën si shtet.
Jam që një ditë në Kosovë, por është një përvojë intenzive. Kemi qenë dje në Serbi, në Beograd, sot jemi këtu. Më duhet të them se jam i befasuar për të mirën e lidhje me atë që po shoh. Imazhi i Kosovës në Spanjë është aq i keq dhe i bazuar aq shumë në paragjykime. Ky shtet portretizohet si një vend për hedhje mbeturinash, një grop ujrash të zeza me shumë njerëz të cilët sillen poshtë lart dhe nuk bëjnë asgjë. Përshkruhet si një vend me krim dhe madje sipas disa mediave thuhet se është një vend i ringjalljes së islamizmit dhe fundamentalizmit, një shtet narkoterrorist. Imazhi është shumë negativ për shkak të mungesës së kontakteve direkte. Un jam një person i informuar mirë në Spanjë, por shumë spanjoll presin se gjetjet këtu do të jenë të frikshme, por pikrisht për këtë jemi këtu që të gjejmë, të mësojmë dhe të përpiqemi të luftojmë të gjitha këto klishe. Ka shumë probleme këtu dhe askush nuk ka mohuar të flasë me ne për këto probleme. Problemet janë të mëdha. Disa janë praktike, disa të tjera lidhen me çështjen e statusit, por njerëzit janë duke punuar në këto çështje, janë shumë të vetëdijshëm për to dhe nuk i mohojnë. Ata nuk tentojnë të thonë se kjo është Gjermania apo Norvegji. Pra, shon një vetëdijsim për sfidat dhe problemet. Ne ishim në veritë e lumit në Mitrovicë dhe pam se njerëzit madje edhe ata të minoritetit sërb janë të vetëdijshëm për atë se sa e ngrirë është situata. Për mua kjo është shumë e rëndësishme, sepse këtu ndoshta ka më pak njerëz që janë në një situatë të mohimit të problemeve sesa që kanë në Spanjë. Ata do të ishin të befasuar me faktin se njerëzit po i analizojnë problemet këtu.
Spanja është në radhën e 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën si shtet. Spanja gjithashtu po udhëheq presidencën e radhës në BE. A mund të jetë një problem qëndrimi i Spanjës mbi statusin e Kosovës në rrugën e saj drejt integrimit në BE?
Jo, nuk mendoj kështu. Sipas intervistave që kemi pasur me njerëzit në teren, presidenca po punon ashtu siç është pritur. Spanja ka udhëhequr presidencën 3 herë deri më tani. Kjo është hera e 4 dhe ata e dinë se si bëhet kjo punë. Pavarësisht pritjeve, ata do të shpallnin të pavlefshëm çfarë do të ndihmë për të përdorur presidencën për ndonjë interes të veçantë. Presidenca koincidoi me një qeveri e cila ka qëndrimin që e ka. Pra kjo nuk ndryshon asgjë, ata do të jenë të balancuar sepse duhet të jenë të tillë. Kjo nuk ndikon as negativisht e as pozitivisht në situatën. Problemi është që Spanja nuk është e përfshirë e nuk është e pranishme këtu në baza ditore. Spanja nuk është e përfshirë totalisht as në EULEX si mision neutral karshi statusit. Fakti që kemi tërhequr trupat nga KFOR-i, të cilat kanë siguruar një stabilitet për të dyja komunitetet, nuk është qartësuar se a është të bërë për shkak të nevojës për resurset pasi misioni është përfunduar apo se kemi pasur një problem me situatën. Pra është një konfuzitet që paraqet një problem.
Çka duhet të ndodhë për të shtyrë Spanjën që ta njohë shtetësinë e Kosovës në rafshin kombëtar, sikurse atë ndërkombëtar?
Do të duhej që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të thotë se nuk ka asgjë në 1244 që e bën shpallin e pavarësisë legale apo jo legale. Kjo do të thotë se 1244-shi në vete është neutrale dhe se shpallja e pavarësisë është një fakt apo akt politik, e jo legal apo ilegal. Deri më tani kemi pasur shumë argumente të natyrës së legalitetit mbi ligjin ndërkombëtar dhe qëndrimi i Spanjës formalisht është i dominuar nga vlerësimet e natyrës juridike. Do të ishte ndihmuese që gjykata të thotë se ky nuk është një diskutim që ka të bëjë me ligjin, por se është një diskutim praktik. Atëherë do të mund të kishte një diskutim mbi koston, përfitimet, qëllimet dhe përfundimet, të cilin aktualisht nuk e kemi për shkak të kombinimit të debatit mbi lishmërinë dhe histerisë në një nivel tjetër.
Intervistën me Jose Ignacio Torreblanca mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga një vend tranzit, Kosova ka nisur të shndërrohet në një vend konsumues të drogave, thot Brahim Sadriu, zëdhënës i policisë së Kosovës, duke konfirmuar vërejtjen e cila vjen nga raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit për strategjinë ndërkombëtare kundër substancave narkotike. Raporti thot se qeveria e Kosovës nuk e ka prioritet luftën kundër narkotikëve, por zyrtarë të Ministrisë së Brendshme në Prishtinë thonë se strategjia kundër narkotikëve tashmë është duke u zbatuar. Kronike Bekim Bislimit.
Raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit për strategjinë ndërkombëtare kundër substancave narkotike potencon se në Kosovë, e cila fillimisht shihet si një vend tranzit për substancat narkotike, tashmë ka shenja të rritjes së tregut vendor të narkotikëve. Zyrtarët e policisë dhe qeverisë së Kosovës thonë se janë duke bërë përpjekje maksimale brenda kushteve dhe mundësive të tyre që të luftojnë trafikimin e mjeteve narkotike edhe pse sipas tyre ende mbetet mjaft punë për të bërë në këtë drejtim. Brahim Sadriu, zëdhënës i policisë Kosovës, thot se si rezultat i forcimit të institucioneve të sigurisë në Kosovë, tendencet e qenurit vend transit në trafikimin e narkotikëve ka shënuar rënje.
Mund të themi që nga një vend transit, fatkesisht Kosova ka filluar të shndrohet edhe në një vend konsumues të substancave narkotike. Po nëse i referohem vetëm heroin, do të thotë gjatë dy viteve të fundit kemi pas të konfiskuar në vitin 2008 për mbi 44 kg heroin dhe në vitin 2009 për mbi 36 kg.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Adriu shtoi se gjatë vitit 2008 lidhur me narkotikët policia ka shënuar 203 raste dhe ka arrestuar 336 persona si të dyshuar për involvim në trafikim me substancat narkotike. Ndryshe në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për strategjinë ndërkombëtare kundër substancave narkotike, është thënë se policia e Kosovës vazhdon të bëjë përpjekje për të luftuar tregun e drogave, por njëkohësisht ajo vuan nga mjetet e kufizuara. Kufizimi mjeteve dhe mosqenia si prioritet i qeverisë së Kosovës lufta kundër narkotikëve sipas raportit ngadalson zbatimin në tërësi të strategjisë kombëtare kundër narkotikëve të cilën e ka hartuar Ministria e Punëve të Brendshme e qeverisë së Kosovës në korrik të vitit 2009. Por Fisnik Rexhepi, këshilltar i Ministrit të Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti, thotë se lufta kundër narkotikëve është një nga prioritetet e qeverisë së Kosovës.
Sundimi i ligjit dhe luftimi i krimit është prioritet absolut për qeverinë e Republikës Kosovë. Në këtë kuadër padyshim se hyn edhe luftimi i trafikimit me narkotik.
Sipas zotit Rexhepi, për zbatimin e dinamikës së paraparë në planin strategjik kundër narkotikëve kërkohen 3 vite. Ai thotë se tashmë janë ndërmarrë veprime konkrete për zbatimin e strategjisë, siç është centralizimi i njësive policore regionale kundër trafikimit të narkotikëve. Ndryshe, raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit, duke u bazuar në vlerësimet e UNICEF-it, thotë se në Kosovë janë rreth 20.000 persona që përdorin heroin. Por me një shifër të tillë nuk pajtohet defektologu Safet Blaka, i drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, e cila trajton narkomanët.
Kjo shifër ku flasim për heroin është shtelë të pruar. Në qendrën tonë ekzistojnë çënimet për rreth 700 të regjistruar të cilë kanë probleme heroin. Patjetër që ai numër është dikon prapërsisht katërfish më i madh, që do të thonë duhet të jetë dikon rreth 5-6000.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Privatizimi dhe dhënia me koncesion e ndërmarrjeve publike mund të rrisë interesimin e investitorëve të huaj në Kosovë dhe kjo mund të dihet brenda këtij viti, vlerësojnë zyrtarë kosovar. Mirë po ekspertët mendojnë ndryshe, ata pohojnë se Kosova vazhdon të mbetet vendi i pasigurt për kapitalin e huaj dhe nuk presin përmirësim të gjendjes. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Interesimi investitorëve për të qenë të pranishëm në Kosovë mbetet në nivel mjaft të ulët. Autoritetet kosovare thonë se kanë një përkushtim të madh në krijimin e një ambienti të volitshëm për të rrëheqjen e investimeve të huaja. Kryeshefi për promovimin e investimeve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Mustafa Hasani, bën të ditur se janë duke punuar me Bankën Botërore për identifikimin e indikatorëve të cilët po largojnë investitorët.
Kem dy komponente me të cilat po interesohemi këtë vit. Është komponenti i parë i promovimit dhe komponenti i dytë është shikimi mundësive për krijimin e një ambienti më të mirë biznesor. Ne po punojmë me Bankën Botërore në identifikimin e atyre indikatorëve në të cilët konsiderojmë se ekziston mundësi për ndryshime pozitive.
Sipas zyrtarëve të agjencionit për promovimin e investimeve, deri më tani asnjë investitor i huaj i cili ka qenë prezant në Kosovë nuk e ka lëshuar vendin ton, por përkundrazi kanë vazhduar me investimet dhe bizneset e tyre. Hasani thotë se shumë investitor kanë treguar interes
interesim për të investuar në Kosovë dhe kjo pritet të konkretizohet gjatë këtij viti.
Ne kemi pas një rënë të investime, por çfarë janë pritjet? Ne besojmë se bazë të shënimeve që kemi, vërejtë se është një interesim mjaft i shtuar i kompanive të mëdha multinacionale, sidomos pas vendimeve që janë për privatizimet e mëdha i PTK-s, aeroportit të Kekut, dhënia me koncesion në minitë centraleve, ndërtimi i Kosovës së Re.
Ndërkohë, përveç krizës ekonomike globale, sipas ekspertëve për çështje ekonomike në Kosovë, problem paraqet edhe mosbatimi i ligjit. Eksperti për çështje ekonomike Safet Gërxhaliu thotë se investimet e huaja në Kosovë, të cilat vazhdimisht janë parë si mundësi për zhvillimin ekonomik në vend, nuk janë duke ndodhur.
Vetë fakti që në konferenca të ndryshme promovuese interesimi të huajve për të ndëgjuar për Kosovën është në ramje sipër, e ngarkon apo e shqetëson këtë situatë më tepër dhe vërtet është kuaj kur duhet këtyre problemeve të qasen me një pragmatizëm më të madh dhe të bëhen ndryshime në fond vertikale apo në atë horizontale.
Eksperti për çështje ekonomike Gërxhaliu thotë se duhet rënjësisht të ndryshohet çështja qeverisë ndaj zhvillimeve dhe proceseve ekonomike. Ai thekson se qeveritarët duhet të jenë mbartës së luftimit të korrupsionit.
Nëse në këtë mënyrë do të arrijmë të bëjmë diçka pozitive, atëherë me siguri do të kemi vërtet ndoshta rritje të interesimit të huajve. Për momentin vërtet situata është mjaft e vështirë dhe jo vetëm për të huaj, por nëse bëhet një analizë më thellë, viti 2009 është karakterizuar me investimet e biznesmenëve kosovar shumë më tepër në ruajtjen e asaj që kanë arritur sesa në zgjerimin e kapaciteteve biznesore, sepse vërtet kanë qenë të limituar.
Ndryshe sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit 2009 investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rënje prej 30%, ndërsa sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, Kosova konsiderohet ende si një vend i pasigurt për investitorët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë nuk ka të dhënë të sakta se sa ushqim shpenzohet për kokë banori, por sasia vlerësohet të jetë e pamjaftueshme, thonë zyrtar nga Departamenti për Ekologji Humane. Në anën tjetër, UNICEF-i ka ndërmarrë një varg aktivitetesh për përmirësimin e gjendjes shëndetësore si pasojë të ushqyerit. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë nuk ekziston një sistem i mirëfillt i regjistrimit të cilësisë të ushqimit dhe nuk ka të dhëna se sa shpenzohet ushqim në vit për kokë banori. Shkalla e lartë e varfërisë bën që të konsumohet sasi e pamjaftueshme e ushqimit, thot Tahire Gjergji, drejtoreshe Departamentit për Ekologji Humane.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka departamentin e veçantë i cili përkujdeset për kontrollin e cilësisë dhe sigurisë së artikujve të ndryshëm ushqimor. Por megjithatë, nuk jemi të kënaqur me atë çka ofrojmë, për arsye se numri i mostrave të cilat vinë në laboratorët tona është i vogël dhe në këtë mënyrë pra nuk mund të garantojmë për cilësinë dhe sigurinë e ushqimit të cilën e konsumojnë popullata në Kosovë.
Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, thotë se për ushqyeshmërinë ka rekomandime të hulumtimeve që janë bërë nga ky institut dhe ushqyeshmëria në vend është e mangët, e sidomos të mikronutrientëve, të cilët dëmtojnë shëndetin e njerëzit.
Ne po përpiqemi që gjersa të bëhet të ngritja standardet të jetesës në nivel optimal të mund të parandalojmë me këto programe të posaçme ato smundje të cilat të vinë si mungesë nutrientëve në ushqim.
Ndërkaq Agron Gashi nga UNICEF thotë se kjo organizat ka një sër aktivitetesh për përmirësimin e gjendjes shëndetësore e që ka të bëjë me program të ushqyerit.
Zyra UNICEF-it promovon edhe përkrah gjithmonë aktivitetet që kanë të bëjë me të ushqyerit me çumshtëgjirit, sepse është njëra nga mënyrat më të mira për me ushqyer fëmin posaçërisht deri në 6 muaj, po duke vazhduar me duke shtuar edhe ushqimin adekuat i cili rekomandohet.
Sipas Gashit, pasurimi i miellit është mënyra më e mirë, më efektive dhe më e lirë që redukton mungesën e disa elementeve si acidi folik dhe hekuri. Mungesa e këtyre përbërësve shkakton shumë anomali, e ndërto është edhe lindjet e parakoshme dhe lindjet e fëmijëve të vdekur. Në anën tjetër, Mimoza Ahmetaj, deputete në Kuvendin e Kosovës, thotë se janë duke punuar që ta sjellin në jetë një ligj të ri që do ta pasuronte miellin me acid folik dhe hekur në mënyrë që këto t'i marë e gjithë populata përmes bukës dhe ta ulte shkallën e lartë të anemisë dhe anomalive tjera që shkaktohen në mungesë të ushqyerit mirë.
Po mundohemi ta sjellim në jetë një ligj të tillë dhe një proces të tillë, ashtu
që kjo të jetë forma e cila do ta ulte shkallën e lartë të anemisë. Duke marrë parasysh sasinë e madhe të buxhetit të Kosovës, i cili harxhohet llogaritet të jetë mbi 10 milion që shkon në forma të ndryshme për shkak të anemisë, dhe duke marrë parasysh koston e ulët buxhetore që ky ligj do ta kishte, që është 0.5 milion, atëherë ne këtu e shohim rëndësinë shumë të madhe pocieljes në jetë të këtij ligji.
Ndryshe sipas hulumtimeve të bëra në Kosovë, llogaritet që 1 në 5 fëmijë të jenë të paushqyer. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Lufta e ftohtë mund të ketë mbaruar, por gjatë dy dekadave të fundit, rusët kanë patur një pikpamje teje të zbehtë për rivalin e tyre Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në të shumtën e rasteve, kjo dukej në marrëdhëniet ndërmjetish presidenteve Vladimir Putin dhe George Bush, të cilat në rastin më të mirë ishin të ftohta. Zgjedhja e presidentit amerikan Barack Obama, i cili më herët premtoi ndryshim të marrëdhënieve me Moskën, duket sikur ka sjell një dritë tjetër në komunikimin e ndërsjell. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Kevin O'Flynn bisedoi me qytetarët në rrugët e Moskës dhe përgatiti kronikën në vijim.
Në një sondazh të bërë nga Qendra Levada në janar, 54% e rusëve thanë se e pëlqejnë SBA-n, një përmirësim prej 34% që prej muajit nëntor të 2008-s kur u zgjodh Obama. Megjithatë, numri atyre që nuk e duan SBA-n ka rënë nga 54% në 31%. Në rrugët e Moskut, shumë rusë duket se vërtetojnë pikërisht sondazhin. Inxhinieri 36 vjeçar Mikhail Leonov thotë se Rusia po afrohet me SBA-n. Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përmirësuar nga momenti zgjedhjes së presidentit Obama. Nuk kishte shpresa dhe kishte shumë dallime, edhe pse kryeministri Putin mbajti marrëdhënie me ish-presidentin Bush, politikat e Obamës kanë sjell më shumë optimizëm, thot Leonov. Ish-profesori në menaxhimin e biznesit, 79-vjeçari Leonid Vasiliev, ngjan më shumë si një amerikanse sa një rus në admirimin e tij të pafshehur për liderin e ri të SBA-s.
Ai
morë çmimin Nobel për paqe, ndoshta për atë që do të bëjë në të ardhmen, por ai edhe sot e meriton. Është në programin e tij të shpërndaj optimizëm, besim dhe shpresë, thot Vasiliev. Ndërsa për Natalia Loginov, redaktori 27-vjeçare në një website financiar, mbreslënës është fakti zgjedhjes së një presidenti me ngjyrë, pavarësisht se reformat e tij ekonomike lënë për të dëshiruar.
Честно говоря, да, он изменил мнение. Я думала, чёрного президента не выберут никогда, но
Për të qenë hapur, ai më ndryshoi mendjen. Kur nuk ka menduar se mund të zgjidhet një president me ngjyrë. Kjo bëri që të përmirësohet opinioni im rreth sistemit politik amerikan dhe amerikanëve, thot Natalia. Nona Aksionova, një guzhinjere 56 vjeçare, është më skeptike, por gjithsesi mbetet optimiste.
Obama je считаю, пока не сделал ничего, во-первых, для того, чтобы услужить.
Nuk mendoj se Obama ka bërë ndonjë gjë që të meritojë çmimin Nobel për paqe ose respekt të veçantë, por kjo mund të ndodhë në të ardhmen, shpreson ajo. Marrëdhëniet mes dy vendeve ishte shumë të ndërlikuara, ish inxhinieria 76 vjeçare Irina Neman.
Rusia nikada ne lyubil SHA i ne budet lyubis.
Rusia kurse ka dashur SBA-n dhe kur nuk do ta doj, për shkak të zilis. Hopi rusisht zilia, thot Irina, duke shtuar se Rusia di se mund të mbetet prapa, megjithse nuk e do këtë. Ajo thot se njerëzit në përgjithësi janë të mirë, por dy fuqitë e mëdha nuk mund t'i kapërcejnë dallimet e tyre.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Arestohet edhe dëbohet nga Kosova Kastrio Duka, imam i veçshpallur i xhamisë në Marinë të Skënderajit. Në Beograd, Kermabo dhe Bogdanovic ndaj mendimin se urgjentisht duhet përmirësuar sundimi ligjit në veri të Kosovës. Opozita kosovare kritikon presidentin dhe kryeministrin për anashkalimin e Këshillit Kombëtar të Sigurisë në strategjinë për veriun e vendit. Spanja ka paragjykime për shtetin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë kreu i zyrës së Këshillit Evropian në Madrid, Jose Ignacio Torreblanca. Greqia pret solidaritetin e Evropës për të kapërcyer krizën financiare në vend. Dhe gjuhës të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.